Nun Paul ak Silwan ak Timote no len di bind yen mbolom ñu gëm ci dekk Thessalonique te nek ci Yalla sunu bay ak borom bi Yesu Christ. Ne len Yalla bay bi ak borom bi Yesu Christ may yiw ak jam. Mbokk yi mënunu ludul sax ci sant Yalla ndax yeen lolu jaaduna ndax seen gëm di gëna sax te mbeugël gi ngeen am ci seen biir ku nekk ci sa morom di yokku lu bari nonu nu ngi damu ci yeen ci kanam mbolo Yalla yi ndax seen muñ ak seen ngëm ci biir mbollem fitnay non ak choono yi ngeen di dekku lolu moy firndel ateb Yalla bu jubbi di wone ne yelo ngeen nguuru Yalla gi tax ngeen di son ndax te jubna ci Yalla mu dello choono ñi leen di sonal te it yeen ni dekku choono mu boole leen ak nun tabal nu ci noflay bes bu sunu borom Yesu Christ joge asaman feñ fi kérok dina and ak malakam yu am katan safara su yandi wër ko mu feñ ngir mbugal ñi xamul Yalla te baña deggal xabar bu baaxu sunu borom Yesu seen pay moy alku ba faaw ñu dakk leen fu sori borom bi ak ndamam lu reey dina ñew bes boba ngir ndamam jolli ci biir gaayam yu selli te ñepp ñiko gëm yéemu ci mom te ci ngeen bok ndax te gëm ngeen limu leen sédé motax du noppek di leen ñaanal ngir Yalla sunu borom def leen ngeen yeyo li tax mu wo leen te yeggali ak doole ci yeen bepp yene ju baax ak bepp jëfu ngëm nonu turu Yesu sunu borom dina mag ci yeen te yeenit di ngeen mag ci mom aju ci yiwu sunu Yalla ak borom bi Yesu Christ.